Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Optimization of Bootcamp for Machine Learning Inverse Problems and Control ni Stephen L. Branton ay isang technical na aklat tungkol sa pag-optimize, ang proseso ng sistematikong pagpili ng pinakamahusay na solusyon mula sa maraming posibleng sagot. Nasa larangan ito ng applied mathematics at engineering, ngunit malinaw ang ugnayan nito sa machine learning, pagsusuri ng datos, inverse problems, at control ng mga dinamikong sistema. Ang layunin nito ay hindi lamang magpakilala ng mga pormula, kundi magbigay ng matibay na balangkas sa pagbuo ng problema, pagpili ng layunin, paglalagay ng mga constraint, at pagsusuri kung kapani-paniwala ang nabuong solusyon. Mahalaga ang ganitong pananaw kapag ang datos ay maingay, kulang, o hindi tuwirang sumusukat sa sistemang gustong unawain. Bilang bootcamp, ang posisyon ng aklat ay praktikal at pundasyonal para sa mambabasang kailangan gumamit ng optimization bilang kasangkapan sa siyentipiko at inhinyeriyang trabaho, hindi bilang hiwalay na abstraktong paksa lamang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng optimization problem mula sa layunin, variable, at constraint. Ang sentrong kasanayan sa aklat ay ang pagsasalin ng isang pisikal o pangdatos na tanong tungo sa optimization problem. Karaniwang may decision variables, objective function, at mga constraint. Ang decision variables ang mga daming maaaring baguhin tulad ng mga parameter ng modelo o control input. Ang objective function naman ang nagsasabi kung ano ang ibig sabihing mahusay. Ang isang solusyon, halimbawa ay maliit na error sa pagitan ng prediksyon at obserbasyon. Ang constraints ay kumakatawan sa mga limitasyong hindi maaring labagin, tulad ng pisikal na hangganan, limitadong enerhiya o kinakailangang katatagan ng isang sistema. Mahalaga ang paghihiwalay ng tatlong bahaging ito dahil ang maling pagmumodelo ay hindi naaayos ng mas mabilis na algorithm. Kung mali ang objective, maaring makamit ng solver ang mababang error ngunit makabuo ng sagot na walang saysay sa aktual na aplikasyon. Kung kulang ang constraint, maaring lumabas ang matematikal na solusyon na hindi maipapatupad. Sa machine learning, inverse problems, at control, iisa ang pangunahing lohika. Tukuyin kung ano ang dapat itugma, ano ang maaring baguhin, at aling mga kondisyon ang dapat manatiling totoo. Dahil dito, itinuturo ng optimization ang pag-iisip bago ang komputasyon. Ikalawa, least squares at linear algebra bilang pundasyon ng pag-angkop sa datos. Mahalaga sa ganitong bootcamp ang least squares dahil ito ang isa sa pinakakaraniwang paraan upang iangkop ang modelo sa datos. Sa pinakasimple nitong anyo, hinahanap nito ang mga parameter na nagpapalit sa kabuuan ng mga square decidual o ng diferensya ng prediksyon at aktual na obserbasyon. Ang pag-square sa error ay nagbibigay ng mas malaking parusa sa malalaking pagkakamali at nagiging maginhawa ang matematikal na pag-aaral, ngunit hindi sapat na tingnan lamang ang formula. Ang kalidad ng resulta ay nakasalalay sa istruktura ng problemang linear algebra, kabilang ang laki, ranggo at conditioning ng matrix na nag-uugnay sa datos at parameter. Kapag ang mga sukat ay magkakahawig ang impormasyong dala o kulang ang datos para matukoy ang lahat ng parameter, maaaring hindi natatangi o hindi matatag ang sagot. Dito nagiging mahalaga ang mga matrix decomposition, kabilang ang singular value decomposition. Bilang paraan upang makita kung aling direksyon sa datos ang mahusay na nasusukat at alin ang sensitibo sa ingay. Para sa machine learning, ito ang batayan ng regression at parameter fitting. Para sa inverse problems, ipinapakita nito kung bakit hindi otomatikong katumbas ng katotohanan ang pinakamahusay na fit. Para sa control, ginagamit ang kaparehong pagtingin upang tantiyahin ang mga modelo at suriin ang mga sistemang gagabayan. Ikatlo, regularization para sa inverse problems na kulang, maingay, o hindi natatangi ang datos. Ang inverse problem ay nagsisimula sa mga nakikitang epekto at sinusubukang alamin ang mga nakatagong sanhi, parameter, o estado ng isang sistema. Naiba ito sa forward problem kung saan kilala ang modelo at input at kinakalkula ang magiging output. Sa praktika, madalas na mahirap ang inverse problem dahil ang datos ay may ingay, limitado, at maaring magbigay ng maraming posibleng paliwanag. Ang walang ingat na pag-minimize ng fitting error ay maaring magbunga ng parameter na lubhang pabago-bago o modelong eksaktong sumusunod sa ingay sa halip na sa mahalagang pattern. Dito pumapasok ang regularization, ang pagdaragdag ng makatwirang kagustuhan o parusa sa optimization problem. Halimbawa, maaring paboran ang mas maliit na parameter, mas payak na representasyon, o mas makinis na solusyon, depende sa physical at statistical na konteksto. Hindi ito simpleng technical na dagdag dahil binabago nito ang kahulugan ng solusyon. Sa halip na tanonging alin ang pinakamalapit na tugma sa datos, tinatanong din ito kung alin ang tugmang sapat na mahusay at hindi labis na komplikado o sensitibo. Mahalaga rin ang trade-off dahil ang sobrang regularization ay maaaring magtago ng tunay na detalye. Samantalang ang kulang nito ay nag-iiwan ng solusyon na marupok sa maliit na pagbabago ng sukat. Ito ang mahalagang tulay mula sa linear algebra patungo sa maaasahang inference. Ika-apat, pagkakaiba ng convex at non-convex na problema sa pagpili ng algorithm, hindi pare-pareho ang hirap ng lahat ng optimization problem at mahalagang bahagi ng pag-aaral ang pag-unawa sa geometry ng objective at constraints. Sa convex optimization, ang estruktura ng problema ay nagbibigay ng malakas na garantiya. Kapag nahanap ang isang lokal na minimum sa tamang kondisyon, iyon din ang global minimum. Dahil dito, mas malinaw kung ano ang inaasahan sa algorithm at mas madaling magbigay ng katiyakan tungkol sa kalidad ng solusyon. Maraming mahalagang problema sa estimation, regression at constraint fitting ang maaaring ipahayag sa convex na anyo. Gayunman, maraming modelo sa machine learning at system identification ang non-convex. Maari silang magkaroon ng maraming lokal na minimum, patag na rehiyon o sensitibong landas ng pag-optimize. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang simpleng pangakong bababa ang objective sa bawat hakbang. Mahalaga ang initialization, hakbang ng algorithm, scaling ng variables, at pamantayan kung kailan titigil. Ang praktikal na aral ay hindi laging piliin ang pinakamakomplikadong solver. Kailangang suriin muna kung may paraan upang gawing mas simple, mas matatag, o mas convex ang formulasyon nang hindi sinisira ang mahalagang pisika o layunin. Para sa mga aplikasyon sa engineering, mahalaga ito dahil ang solusyon ay dapat hindi lamang numerikong mababa ang error, kundi maasahan din kapag inilapat sa bagong datos o sa aktual na sistema. Panghuli, optimization bilang ugnayan ng machine learning, system identification, at control. Ang natatanging saklaw ng aklat ay ang pagtingin sa optimization bilang iisang wika para sa tatlong magkaugnay na gawain. Sa machine learning, ginagamit ito upang piliin ang parameters ng modelong mahusay magpredikta mula sa datos. Sa system identification, ginagamit ito upang bumuo o magtantiya ng modelong naglalarawan sa galaw ng isang pisikal na sistema. Sa control, ginagamit ito upang pumili ng mga input na magdadala sa sistema sa nais na kilos habang iginagalang ang mga limitasyon. Magkakaiba ang agarang layunin ng mga larangang ito, ngunit pareho silang nakikipag-usap sa mga objective, constraint, datos, modelo, at kawalan ng katiyakan. Halimbawa, ang modelong natutunan mula sa datos ay maaaring gamitin sa pagdisenyo ng controller. Ngunit dapat suriin kung ang modelong iyon ay sapat na tumpak sa mga kondisyong mahalaga sa control. Hindi laging pareho ang pinakamagandang predictive model at pinakamagandang modelong gagamitin sa pagpapasya o pag-control. Ang control problem ay maaari ring mga ilangan ng pagtingin sa hinaharap na pag-uugali ng sistema, limitasyon ng actuator, at katatagan, hindi lamang kasalukuyang fitting error. Sa ganitong pag-uugnay, ipinapakita ng aklat na ang optimization ay hindi isang hiwalay na solver na idinadagdag sa dulo ng proyekto. Isa itong balangkas para pagdugtungin ang pagsukat, pagmumodelo, pagkatuto at pagkilos sa mga komplikadong dynamical system. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang optimization ay bootcamp for machine learning, inverse problems and control para sa graduate students, mananaliksik at practitioner sa applied mathematics, mechanical at iba pang engineering, data science, scientific computing at control. Kapaki-pakinabang din ito sa mambabasang may batayan na sa calculus at linear algebra at gustong maintindihan kung paano nagiging konkretong pamamaraan ang optimization sa pagharap sa totoong datos at dinamikong sistema. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng wastong proseso mula sa pagtakda ng variables at objective, hanggang sa pag-unawa kung bakit maaring maging hindi matatag o hindi kapani-paniwala ang isang numerikong sagot. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagkilala na ang machine learning, inverse problems at control ay hindi lubusang magkakahiwalay na disiplina. Nagkakatagpo ang mga ito sa mga tanong tungkol sa pagtatantiya, prediction, constraint at paggawa ng desisyon. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang optimization text dahil malinaw ang aplikasyon nitong nakatuon sa data-driven modeling at mga dynamical system. sa alip na manatili lamang sa abstraktong teorya o sa iisang domain tulad ng regression. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa mas malalim na sanggunian para sa advanced na teorya o espesyal na algorithm, ngunit bilang pundasyonal at application-oriented na gabay, mahalaga ang ambag nito, ipinapakita nito kung paano pumili at magsuri ng optimization formulation bago umasa sa output ng isang software solver. Kung gusto mong sumuporta Stephen L. Brunton, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.